Гостем студії сьогодні є Василь Лютий, музикант, громадський діяч. Я вітаю вас, пане Василю.
Доброго вечора, слухачі.
Пане Василю, очевидно, можливо, багатьом слухачам більш відомий як бандурист, але сьогодні він буде як бард, напевно.
Я думаю, що я відомий і так, як і бандурист, і як бард.
Я думаю, що як бандурист, ми вас запросимо ще теж окремо до нашої студії. Почати нашу розмову хочеться, ну, ми музику почуємо трошки пізніше. Ви, от ми перед ефіром говорили про те, що ви не ідентифікуєте себе як переселенець з Луганщини, хоча ви довгий час, ну, якийсь час жили там. І минулого року в квітні на одному з мітингів в Рубіжному вас побили і заарештували.
Власне, позбавили волі, причому поза законом, як то кажуть. Тобто це були не представники міліції, це були громадяни чи то міста Рубіжне, чи то міста Сєвєродонецьк, які приїхали висловити свій протест проти проукраїнського мітингу, відповідно, за Росію. Так, і таким чином, ну, так сталося, що я потрапив в епіцентр, власне, цих подій. От. Дуже дивно, тому що насправді з усіх, ну, власне, от я, наприклад, зі сцени не виступав, так? От, а дуже дивно тим склалося, що нікого із тих, хто виступав, абсолютно не затримали, а вся інформативна позиція по утриманню і затриманню пішла на мене. От. Ну, очевидно, була просто установлена на особу, і тому це власне, зараз продовжується, це кримінальна справа, і хай це не дивно буде, я думаю, що можна це оголосити навіть по радіо, я зараз оголошений всеукраїнський розшук. От, себто, знаєте, от, достатньо цікава ситуація, як
для громадянина на яких України. На яких підставах?
На підставах тим, що були підкинута зброя холодна і так далі, власне.
Це на тому мітингу?
Так. А от попри все, да, такі люди, як Єфремов, наприклад, залишаються на волі. Да. Ось така от історія цікава.
Скільки часу ви були, ну, заарештовані, якщо можна
так? Я був 2 дні заарештований, але, ну, то, в принципі, вистачило для того, щоб розуміти, в які лабети ми потрапляємо як патріоти, в першу чергу. Тому що зрозуміло, що на той час, можливо, ще вони недостатньо були кваліфіковані, як же зі мною
поводитися.
Так, що робити далі. Тому що, з одного боку, це ніби ще де-факто було, де-юре, верніше, українська міліція, а де-факто вже багато з них, хто хотіли перейти на той бік. І, власне, проводять цю кримінальну справу зараз люди, по яких самих іде підозра в тим, що вони підтримують ЛНР. От, і це дуже смішно. От, тому я от на сьогоднішній день, я сказав, що я не відмовляюсь від слідства, але я наголошую на тому, що це слідство повинно бути чистим і прозорим. До тих пір, поки, ну, не виявиться, яким чином я був позбавлений волі, да? Ким саме, от, і яким чином сталося так, що мені інкримінують не побиття мене самого, а інкримінують, що злочинець я в Україні.
Тобто вас заарештовувала міліція тоді?
Ні, якраз мене не заарештовував ніхто. Мене просто тупо затримали.
Але це люди у формі були? Це
були люди громадські. Це люди були, які за Росію. Це були люди, які...
Це
не працівники міліції. Це люди, які були з Росії, яким не подобалось те, що я розмовляю українською. От
а все. Потім ви потрапили у відділок міліції?
Звичайно, вони мене потім передали. Але ж...
В українську міліцію?
Так, нібито в українську міліцію. Ну, розумієте, це інша ситуація.
А ви не подавали зустрічний позов, наприклад?
А на кого, власне, подавати цей позов? Ви розумієте, що от, я не хочу там критик сказати, що я в цьому питанні я більше реаліст, аніж, скажімо, там негативіст якийсь. Да? От, я реаліст, я бачу суть нинішню, так, держави, структури, керівництва, народу, врешті-решт, психології народу і так далі. Все це спрацьовує, це великий аналіз. Розумієте, боротися, скажімо, з системою, яка зараз є, можна тільки при одних обставинах, коли весь народ буде розумний. Я не хочу сказати, що він зараз дурний, але він не обізнаний по багатьох речах. І це заважає, в принципі, отаким нарваним українцям, як я, вести якусь, ну, більш ідеологічну боротьбу, більш якийсь розвиток у бік побудови саме української держави. Тому ну, це не тільки стосується Донбасу. Я багато зустрічав людей, які не розуміють, що в нас насправді коїться в державі і в різних областях, в тому числі на західних. Це не дивно. Це не дивно.
Добре, я пропоную продовжити музично наш ефір. Ви, очевидно, виконаєте сьогодні для нас кілька композицій. Це авторські композиції?
Так, це авторські композиції. Багато, звичайно, знають мене з пісні «Мечерея», яку зараз виконують і «Тінь сонця». Дякую хлопцям. І гурт «Гайдамаки» теж дякую хлопцям. От, і всім іншим, хто співає цю пісню, так само дякую. Але ну, тут так уже ситуація склалася, що дуже багато людей кажуть про те, що не тільки ж «Меча Марея» можна бути прославленим. Тому я на сьогоднішній день ну, приготував такі цікаві музичні подарунки. І почну, напевно, з лірики. Це дуже ранній Іван Франко. Дуже поетичний, невічний, ще не вічний революціонер.
Перший жмуток
так.
Чи що там?
Не, так, власне, це... Це Франко Юнак.
Зелений яговір, зелений яговір, ще зеленіша ива. Ой, поміж всіма дівчаточками лиш одна мені мила. Ой, поміж всіма дівчаточками лиш одна мені мила. Червона ружа, над усі квіти гожа. Не бачу ружі, не бачу ружі, лиш її личка гожі. Не бачу ружі, не бачу ружі, лиш її личка гожі. Золоті зорі в небесні морі моргають серед ночі. Та над всі зорі в небі і в морі ясні її очі. Та над всі зорі в небі і в морі ясні її очі. Голосні дзвони, срібні тони, слух у них потопає. Та її голос, пшеничний голос, аж за серце хапає. Та її голос, пшеничний голос, аж за серце хапає. Зелений явір, ще зеленіша іва. Ой, поміж всіма дівчаточками, лиш одна мені мила. Ой, поміж всіма дівчаточками, лиш одна мені мила.
І таким може бути Іван Франко. Василь Лютий, музикант, громадський діяч, є гостем нашої студії сьогодні у завершальній частині громадської хвилі, в музичній частині. Експерименти із лірикою титанів, як ми звикли їх іноді пафосно називати, ну, часом не всім це і подобається, от такі означення. Це для вас, власне, експерименти, чи, ну, чи це звична річ, ви завжди працювали із такою поезією?
Ні, так, власне, я не бачу складності у кожному поеті. От був такий момент, ще за мого часу, ну, студентство в Глієр, училище, так? От коли ми посперечалися, що можна зробити дуже якісну естрадну композицію на слова Максима Рильського, Сосюри чи Тичини, так? От, забилися, я вже не пам'ятаю на що, але ну, згодом з'явилося аж 7 пісень з того циклу, всім практично відомим, це, тобто з підручників, mm-hmm. так? Ну, дещо було добране дійсно із окремих поезій, але це було суперово, і навіть покійний Віктор Шпротько хотів заспівати одну із них. Це насправді було. Тобто, тут...
Ви називаєте це співаною поезією, як багато ваших колег?
Можна і так назвати. Я просто це називаю творчістю, власною творчістю. Все. Тобто спів, вона поезія, це може бути і просто, я не знаю, там естрадна пісня, це може бути стилізована пісня під ну, фольк якийсь. Там, я як фольклорист, ну не фольклорист, це фольклорист дуже голосна назва. Я як на, скажімо, музикант, який грає на народних інструментах, да, і звичаєво до цього. Його, скажімо так, більше опановний. Тому десь є ряд пісень, які нині називаються там неофольк-рок, да, приблизно, хай так буде. От, новий фольклор, там, що завгодно із цього. От, але от є така добірка так само.
Скільки інструментів ви опанували?
Ви знаєте, власне, я берусь за те, що мені цікаво. От,
я не можу... Що вам цікаво? Давайте так. От, я... Улюблені інструменти.
Більше те, що стосується от народних інструментів саме України або от Європи, зразку бароко, зразку ренесансу, романтичної доби, врешті-решт. Можливо, менше античні інструменти, бо таких, по-перше, майже мало знайти, так, от, середньовічні. Вічні і так далі. Але от саме це, ну, десь це той магніт, який мене завжди цікавий і притягує.
Ви співпрацювали з багатьма колективами. Зараз співпрацюєте із Тарасом Компаніченком і з Хореєю Козацькою, так?
Так, буває. Тарас запрошує іноді до співпраці.
Це близька вам естетика, оця світська барокова музика?
Я не поділяю, як музика взагалі, не поділяю взагалі оцю стилістику. Чому? Тому що музика, вона має таке розширене поняття вічності, да? Що в ньому епоха, звичайно, культурна, може якісь рамки виставляти, але я не розумію, як можна бути, ну, наприклад, музикантом і щось відкидати. Так, тому що, ну, я задоволенням слухаю неокласику сучасну. Да? Звичайно, тому що можливо хтось її не розуміє, а я її розумію. Я задоволенням можу слухати джаз. Так, я можу сучасний джаз, це велика різниця. От, можливо, не з задоволенням, але можу послухати Поплавського просто ради приколу. Да, от розумієте,
для того, щоб знати
так,
тенденції.
Так, для того, щоб розуміти, як не треба співати.
Наприклад. І довго ви можете.
Ні, ну, розумієте, це...
Тетяна, я думаю, що одним із гостей нашої студії, ну, теоретично, може стати?
Без сумніву, ми готові 30 хвилин надати.
Ми це сказали у прямому ефірі. Василю, ми музично продовжимо.
Добре.
Давайте.
І це буде якраз із того неофольку, який пропонується, який дуже багатьма сприймається. Це пісня, яка ще на великий загал дуже мало звучала. Я її, власне, тільки от в цьому році і почав більше якось виконувати. Серед ночі дзвін б'є кволо, розбудив старі племена. Темна ніч та всі довкола підняли свої знамена. Перед рані щезне морок, прийде днина і година. Яке стане коло, руська скупщина єдина. Вийдуть роди славні на луги, Бога прославляти та береги. Йдуть ходою гордого соболя, під святим крилом рода сокола. Розібралася багата, кожен в сольбі мир назичив. Розпалили знов багаття, відродили давнє віче.
відродилась давня сила. Сила праве, сила Бога. Мати слава нам відкрила шлях до волі й перемоги. Вийдуть роди славні на луги, Бога прославляти та береги. Йдуть ходою гордого соболя під святим крилом рода сокола. Під святим крилом рода сокола. Під святим крилом рода сокола.
Музикант Василь Лютий є гостем нашої студії, і навздогін цій пісні, ну, не можу вам не поставити це запитання. От це такий собі ренесанс українського середньовіччя, майже невідомого, української готики в хорошому теж розумінні. Це дуже специфічний, напевно, термін. Так, ми можемо говорити там про готичний рок гурту Комувниць, як його означили. Це трошки інша річ. Але очевидно, що ви маєте певний сантимент і певне захоплення от до християнської міфології української, яка, ну, в той чи інший спосіб може не аж так добре досліджена. І ми, коли говоримо, наприклад, про Грецію, ми вже античність згадували, то там християнство, православ'я, ну, воно співіснує із Зевсом, із всіма іншими богами, з Олімпом, це грекам не заважає. Україні, ми не будемо зараз зачіпати там релігійні різні оці стосунки, але от наскільки це потужна культурна складова?
Я вважаю, що в будь-якій країні, так, і будь-який народ взагалі, повинен не відкидати цю архаїчність, давність, античність, якою б вона там не була. Навпаки, її глибше треба дослідити і винести звідти весь позитив, який був. Бо, розумієте, ну, от, наприклад, да, попри ту проблему, яка існує між релігійних стосунках, не можна викинути те, що вже побудовано, да? Те, що складено вже віками. І не можна конкретно сказати, що саме від цього пішов витік. Так? Ну, тому що ті люди, які...
Ну, які не можна заперечити,
так,
до речі.
Звичайно. От, ми яскравий приклад маємо не тільки у Греції, ми маємо яскравий приклад Литви, де це,
це
офіційна вже дозволена релігія, да? І вони ж так само не так вже й багато знають про те, так? Але вони це охайно бережуть, примножують щось і так далі. Так далі.
Тобто треба творити певний міф для власного
ужитку. Хай це буде, можливо, і міфологія, але це необхідно. Розумієте, от, до прикладу, от, мене часто там лають за той же самий Меч Арея, ну як то можна, це ж фантазія, це Іван Білик написав, Атіла, всім відомо, шогун, а сам Іван Білик написав після мови, що він має зовсім іншу думку відносно цього. І я не хочу казати про те, що там Богдан Гатило, да, це вже українець за Іваном Біликом, але це ж той же самий елемент мітології, да, який допускає і який виховує, по суті, українця сучасного як переможця.
Величезний приклад – це король Артур, до якого надзвичайно багато претензій історичних.
І... Якщо інші народи собі цю мітологію дозволяють, чому українці повинні посувати задніх?
Хай це запитання стане риторичним, можливо, наші слухачі шукатимуть на нього відповідь. Час біжить, а в нас є ще духові інструменти, народні духові дерев'яні інструменти, так. Очевидно, вони автентичні і вони не дуже популярні, так, або не дуже поширені.
Зараз вони використовуються дуже в різноманітних ансамблях, які, по суті, грають фольклор, або якусь іншу музику стосовно там бароко. От, перше це Монтілєв, Джоломіга або Дводинцівка, по-різному називається. Це здвоєна така сопілка, яка, на якій грає такі приблизно от мелодії. Ну, дуже поширений, власне, більше в західних областях.
Ну, це європейський.
Характерний, такий, характерний. Так, до речі, розпоширений в Польщі, в Болгарії, в Хорватії. Двойниця називається, двожніч і так далі, так далі. Наступний інструмент – це російською мовою жалейка. У нас це називається жоломійка. Це такий, знаєте, прообраз народного гобоя, нібито от... По ньому завжди пізнають. Вона тут є така простинка, яка вставляється.
Це такий мундштук, це так, щоб наші слухачі собі уявляли. Це такі східні мотиви, такі він додає.
Так, безумовно, це от сім'я Зурни, Сурнай. А в нас, власне, є великий інструмент український.
Трембіта?
Ні, сурма, сурма.
А трембіта – це не з цього ряду?
Не з цього ряду. Трембіта – це якраз більше те, що більше схоже на трубу. А тут, власне, ми маємо мундштук з подвійною тростиночкою, яка нагадує, що це один... До речі, щоб всі знали, що такі варіант сурми відрізняється. От коли кажуть, чуєш, сурми заграли, то часто плутають сурму з трубою, а це неправильно. Сурма – це якраз отакий гобоєвидний звук з подвійною тростиночкою. І навіть в переписі війська Запорізького серед музикантів є окремо трубач і є окремо сурмач. От. І ось такий інструмент, який називається скигля.
На сигару схоже.
Часто його ще звуть дідиком. Це такий, знаєте, прообраз народного кларнету. Да, більше, власне, більше східний інструмент, але дуже часто зустрічається, знову ж таки, в Прикарпатті, Закарпатті, особливо в Закарпатті, там, де Україна межує з румунами, з мадярами, і де є, власне, от такий там прообраз, там, тарогат, інструмент, який схожий до цього.
Пане Василю, у нас три хвилинки, і якщо є композиція, яка... вміститься в цей час, ми можемо її почути.
З задоволенням заспіваю всім, з хорошим побажанням на добрий вечір і на добраніч, безумовно.
Затуманий вечір на просторім шляху, звір ніде не рече, не щебечуть птахи, тільки світять зорі крізь гущу туману, та піднявшись вгору, швидко й він розтане. Добрий вечір добрим людям, щедрий вечір до Господи. Хай щовечір горять вогні, незгасима іскра Бога. На стіл накриває добра господиня, за столом сідає вся її родина, і маленькі діти світлі білолиці, і її господар синьоокий лицар. Добрий вечір добрим людям, щедрий вечір до Господи. Хай щовечір горять вогні, незгасима іскра Бога. Добрий вечір добрим людям.
Можливо, найближчі концерти якісь ви матимете з хорею козацькою або авторські, можна про них сказати?
Власне, поки що інформації такої немає, тому що дуже щільний графік усього, і часто густо не попереджають, буває, викликають, власне, перед день. Я дуже дякую всім тим слухачам і глядачам, які прийшли на Голосіївську Криївку, де, власне, було в трьох іпостасях, тобто самостійно, з гуртом Рутені і з гуртом Хорея Козацька. От мене бач. А, і ще, власне, з гуртом «Тінь сонця» трошки. От, тому, на жаль, не можу сказати конкретно, що буде от найпершим там концертом, але
ви часу працюєте десь для військової публіки, зокрема?
Дуже часто. Дуже часто. Ось нещодавно, власне, цього вівторка ми були у центральному госпіталі зі своїм товаришем, давали 2-годинний концерт.
Який... Це приватна ініціатива ваша там?
Так, чи, так, чи це, вам... це приватна ініціатива мого товариша Андрія Накорчевського, йому подяка велика, який створив певну таку оазу для того, щоб виступити для солдат. Андрій Накорчевський просто живе більшою мірою в Японії, і він скористався з нагоди, знаєте, будучи в Україні, присвятити хоч невеличку частку, бо він там працює. От, тому дякую ще раз своєму товаришу, користуючись нагодою ефіру.
Дякуємо вам, що завітали до нас у студію. Це був Василь Лютий, музикант, громадський діяч, людина, яку у квітні минулого 2014 року на проукраїнському мітингу за єдину Україну у Рубіжному на Луганщині було жорстоко побито і заарештовано. І ми бачимо, що деталі тієї справи виявляються не такі вже й маленькі деталі. Справа триває, наскільки я розумію, сфабрикована справа, і вирішити її майже неможливо в юридичний, в якийсь правовий спосіб. Ну, ми вам побажаємо, аби ця справа вирішилась в позитивний бік для вас, зокрема.